Sākam, labdien, vēlreiz visiem sākam šodienas attīstības komitejas sēdi. Sēdē šodien nepiedalās deputāti Raimans Fūrmanis, Signe Grūbe un Pēteris Salinieks. Es arī neredzu arī šobrīd. Darba kārtībā ir seši jautājumi, vai ir jautājumi par darba kārtību deputātiem? Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsojam par darba kārtības apstiprināšanu. Tagad balsojam. Visi deputāti esam par. Paldies, darba kārtība apstiprināta. Nākamais, tad jautājums, pirmais jautājums mums jau otrais pēc darba kārtības protokola ir par pašvaldības nozīmes ceļa statusu noteikšanu ceļam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu beigās 0333 līdz zemes vienība Saulaskalna dārzi ar kadastra apzīmējumu beigās 0179. Un te mums ziņo Lelde, lūdzu.
Labdien! Tūlīt dalīšos ar ekrānu. Tā. Ceru, ka viss ir redzams. Tātad 5. jūnijā saņemts nekustamā īpašuma Saulaskalna dārza viens no kopīpašniecēm iesniegums ar lūgumu noteikt pašvaldības nozīmes ceļa statusu ceļa posmam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu pēdējā 4 cipari 0333 līdz zemes vienībai Saulaskalna dārza. Iesnieguma iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka ceļa posms nodrošina vienīgo piekļuvi zemes vienībai Saulaskalna dārza. Minētais ceļa posms atrodas uz fiziskām personām piedarošiem nekustamajiem īpašumiem. Attiecīgi izvērtējot iesniegumā norādīto informāciju, tā tad var secināt, ka ceļa posms nenodrošina vairāk apdzīvotu vietu vai pašvaldības ielu ceļu savienošanu, nenodrošina arī piekļuvi publiskām ēkām, piemēram, bērnu dārzam, skolai, bibliotekai un citām, kā arī pa šo ceļu netiek nodrošināti pasažieru pārvadājumi un netiek apdraudēta piekļuve kādas personas privātīpašumam. Ceļa posmā ietilpstošiem nekustamajiem īpašumam Saulaskalns, kurā atrodas atpūtas komplekss Saulaskalns piekļuve, jau tiek nodrošināta no pašvaldības ceļa. Tātad, izvērtējot šo iesniegumu, esam aplēsuši arī provizoriskās ceļa uzturēšanas izmaksas, kas būtu 3 metrus platam un aptuveni 300 metru garam ceļa posmam, respektīvi vasaras sezonā tas varētu svārstīties ik gadu ap 1000 eiro, kas nozīmētu atjaunot grantu segumu. Ziemā viena sniega tīrīšanas reize varētu būt aptuveni 200 eiro, kā arī jāvērš uzmanība uz to, ka konkrētajā vietā ceļa posmam, kas atrodas tuvāk pie lielās juglas, veidojas izskalojumu, kas paredzētu to, ka būtu nepieciešama arī krasta nostiprināšanas būvprojekta izstrāde. Un tā tad.
Lieldis atvainojas, tu tos slaidus tā kā stumi uz priekšu, mēs redzam tikai pirmo lapu.
Interesanti, jā, es it kā stūmu, tā es pamēģināšu
Varbūt
pārtraukt.
vēlreiz jau savādāk, ja tu
Jā.
stāsti, bet mēs to bildi tad neredzam šeit.
Jā, kaut kas laikam tā. Vai tagad ir?
Jā, tagad redzam.
Super, lieliski. Tā tad, jā. Šeit jūs varat redzēt šo te minēto posmu. Un arī tuvāk, kur viņš pieslēdzas lielajai juglai, veidojas šie izskalojumi, kur būtu arī nepieciešams šis minētais krasta nostiprināšanas būvprojekts. Arī Zemes vienībā Saulaskalna dārzi šobrīd pēc pieejamās informācijas BIS ievadot kadastra apzīmēm un kadastra numuru konkrētajai Zemes vienībai neuzrādās aktīva būvniecība. vai kāda cita reģistrētā būvniecības lieta, un kadastrs.lv datos daļu no ēkām attēlojas kā pirms reģistrēta apvidū esoša būve. Kā arī vēršam uzmanību, ka šī zemes vienība atrodas aplūstošā teritorijā ar 10% varbūtību. Tātad, ņemot vērā norādītos lietas apstākļus un kopsakarā ar tiesu normās noteikto, kā arī lietderības apsvērumus, nav konstatējumi priekšnieku pašvaldības nozīmes ceļa statusa noteikšanai, tādēļ aicinātu neatbalstīt šo statusa piešķiršanu. Paldies!
Labi, varbūt tagad varētu noņemt ekrānu. Man uzreiz jautājums, tas posms, kas ir līdz Saules kalnam, kas ir, nu, faktiski tāds, zinām, mērā tāds sabiedrisks objekts, tur tas ir, tas tā ir pašvaldības jau, vai tas, kā tas runā, ko tā privātā? Līdz, nu, tur tā, kur ir pagrieziens uz Saules kalnu.
Jā, tā ir pašvaldībai piekatīga zeme, tā kā sanāk pašvaldības ceļš. Jā.
Jā, bet viņa te bija iekrāsota tajā krāsā, kuram noteikto statusu.
Tā, es varu parādīt varbūt uz
Varbūt
ekrāna.
vēlreiz, vai
Jā.
es īsti varbūt.
Tā, vai jums ir redzams? Jā.
Jā.
Lūk, šeit šis te posms, tieši šeit šī te zemes vienība, kas nav iekrāsotā, viņas skaitās šī te pašvaldībai piekatīgā zeme, kur arī atrodas šis te pašvaldības ceļš, un tad no šī te pašvaldības ceļa, lai novērstu kaut kādas pēc tam atkal pārpratumus vai kā ar atzīmēm par servitūtu ceļu, tad arī noteiktu šo te pašvaldības nozīmes ceļu. Tas nozīmē, ka principā tikai šis posms būtu
Tad viņš tas nav
līdz.
pašvaldības, tā tas nav pašvaldībai piederošs, jā.
Šis, nē, pašvaldībai piederošais sākas šeit, te, kur beidzas arī sarkanā apzīmīta, bet viss šis te, šeit varbūt grūtāk redzēt, bet tā jau ir Saules kalna teritorija, jo Saules kalns robežojas tieši ar šo pašvaldības ceļu šajā vietā, zemes vienība.
A tas tālāk uz tie saules dārzi, tas ir tas
Tas
attīst,
ir
nu,
šeit lejā,
plānoties
lūk šī te.
attīstāmais, nu, tā kā dzīvā māja.
Nu, šī ir mazdārziņa teritorija, un kā mēs
Mazdārziņa.
minējām, viņa ir aplūstošā zonā pēc teritorijas plāna, tā kā šeit vispār apbūve nebūtu iespējama.
Nav netika izskatīta alternatīva, varbūt, ka līdz tam vismaz līdz Saules kalnu, tad to posmu tāds nebija, vai tāds nebija prasīts iesniegums?
Iesniegumā tas netika norādīts, to uzsvēru tieši par šo posmu līdz Saules kalna dārziem. Cik es saprotu, tur ir jau arī iepriekš bijusi vēsture saistībā ar šo atzīmi par servitūta ceļu, ka savstarpēji kaimiņiem ir nesaskaņas par to, kā tiks organizēta ceļu uzturēšana konkrētajā posmā starp Saules kalnu un Saules kalna dārziem.
Labi, paldies. Varbūt noņem lūdzu nost, tagad, lai deputātiem ir jautājumi. Taču šobrīd ir sagatavotais lēmuma projekts par to, kad noraidīt. Bet mums arī piedalās, jā, mums ir kāda pārstāvja, no attiecīgi iesniedzēja.
Šoreiz. Halo, vai dzirdat tagad?
Jā, tagad dzirdam, jā.
Tagad dzirdams. Jā, no kopīpašuma Saules kalna dārza pārstāvjiem. Jā. Te noklausījos ar interesi, ko pārstāvis runāja un stāstīja. Te drusiņi neskaskaņas, ziniet, kādā jautājumā. Saules kalns kā atpūtas bāze, kā sabiedriska organizācija, viņi arī izmanto šo ceļu līdz mums un pat mums iekšā, jo viņi ved savus laivas un sēdin iekšā savus klientus, tā kā arī viņi izmanto šo mūsu ceļu līdz pat šiem Saules kalna dārziem. Ja? Un vēl kas ir pirms Saules kalna dārziem, atrodas vēl viens īpašums ar nosaukumu Sīgas, privāti īpašums uz paša stūrīša.
Labi,
Tā
bet
kā nav tā, ka ceļš jautājums ir tikai līdz atpūtas bāzē Saules kalna dārzi, bet šī aktīvā kustība, šī sabiedriskā zona, arī mūsu šie Saules kalna dārzi, jo daudz atpūtnieki te staigā un izmanto arī tālāk esošu atpūtas taku, kas ir izveidot no Zaķu mužas, un vēl ir daudzi cilvēki, kas te brauc un arī peldās. Un tā kā pie mūsu mājām, ne mēs te pašā galā dzīvojam, jā. Upe kļūst ļoti dziļa, un līdz ar to, nu, te nu arī kādiem glābējiem būtu darbs kādreiz, jā, un ja nav šis piekļuves ceļš, nu, tad tā ir kā ir. Vēl jautājums, nezinu, cik tas ir būtiski, mēs pašreiz nodarbojamies visi kopīgi ar visiem augšējiem īpašniekiem, un mēs kā kopīpašnieki, mēs dibinām servitūtu. Iepriekš, līdz pat šim brīdim, mēs Sauskalna dārza kopīpašums nodarbojamies ar ceļu uzturēšanu. Tas bija, nu, jau pēdējos 2 gadus, jo vēsture tāda, ka jā, kad pašvaldības augšā ceļa posms no pašvaldības brauc iekšā mašīnu uz šo ceļu pildīt, tas ir tiesa un tas bija ļoti jauki. Un tad pēkšņi, nu, mēs šeit dzīvojam jau 10 gadus, jā, nu, braukājam un dzīvojam, jā. Sauskalns pateica, ka viņi nav zinājuši, ka tas esot viņu privātais ceļš. Ja? Līdz ar to viss tas status tā nomainījās. Tagad iznāk, mēs Sauskalns šakā, tā viņus uzturām, nu, visu to ceļu augšā to posmu. Ja? Nu, kaut kā mums tās neskaidrības te ir diezgan daudz, tāpēc būtu lūgums, ka pašvaldība nāk mums talkā. Tiesa arī par šo krasta, nu, ka upe graužās krastā.
Halo, halo,
Halo, tagad dzirdat,
halo.
beidzās kaut kas, jā.
Mēs
Nezinu.
dzirdamies, jā, mēs jau dzirdamies.
Dzirdam, jā. Nu, tā kā tāda ir mūsu reālā
Labi, bet man
situācija. Un
jautājums,
esam
bet jūs
pēdējais
tā...
arī ieguvuši adresi šeit beidzot. Ja mēs tā kā esam oficiāls kopīpašums, neesam vēl pļavā zem 7. spriedzes, atvainojiet. Tā
Tad
kā kaut ko
man
darām, lietas
jautājums,
labāk.
Ievet, man jautājums jums, bet
Jā.
tad to, ko iepriekš arī paminēja arī mūsu darbinieks, ka jums tas servitūts šobrīd ir vai nav, bet jūs šobrīd veicat to ceļu uzturēšanu paši līdz šim, jūs to
Jā.
darat.
Nu, mēs to darām. Jā, Sauskalns praktiski tur nepiedalās. To mēs darām. Tur ir interesanti, viss tā teritorija sadalīta, ka puse ceļa pieder tā kā... Labi, mēs esam galā. Ķipa valdošais īpašums. Pēc tam nāk Sīgas. Jā? Sandis Petruševičs īpašums. Jā? Un tad jau sākās, kad ceļš
Nē, lūdzu,
dalās labā
nesaukt
puse
jums
ceļa.
privāti īpašnieku vārdus un uzvārdus.
Vai atvainojiet. Nezināju, pirmo reizi piedalos šādā pasākumā. Vairāk tā nedarīšu. Ka vienā pusē ir vienam īpašniekam pieder ceļš, a otrs ceļš, otra ceļa puse ir sadalīta vairākās daļās. Un līdz ar to mēs vispār te esam, cik mēs kopā, 7 kopīpašnieki, 7 īpašnieku uz vienu ceļu. Un praktiski ceļu uzturēšanu veicām mēs.
Labi, skaidrs. Paldies. Vita, lūdzu, jautājums.
Jā, labdien, paldies par informāciju. Sakiet, jūs jau arī sakat, ka 10 gadus dzīvojat. Vai jūs neesat nākuši kopā un runājuši, ka šo ceļu vispār var izdalīt kā ar atsevišķu kadastru, kā atsevišķu zemes vienību un nodot pašvaldībai? Vai jums bijušas tādas sarunas? Un
Mēs to nezinājām, ka tā vispār kaut ko var darīt. Mēs to nezinājām. Tas jauki, ka jūs to pasakiet. Tad lūdzu, pasakiet, kā mums rīkoties, kāds pirmais
visiem
solis,
ceļu
otrs.
īpašniekiem ir jāpiekrīt, viņu izdalīt, ir jāveic visas nepieciešamās, lai izdalītu kā atsevišķu zemes gabalu, tātad ar šo
Ceļu.
zemes ierīcības projektu, vai šeit detālplānojums LLD nebūs, jo te var būt ar zemes ierīcības projektu.
Tā visiem, saskaņot visiem ceļu
LLD.
īpašniekiem, izdalīt ceļu kā atsevišķu zemes gabalu, ja, ar atsevišķu kadastru. Ja.
Bet man ir jautājums, kā tad jums ir tas kopīpašums? Jūs sakat, jums tur es tagad skatos arī kadastrā, man jau bija tā informācija kādu mēnesi, ka jums ir mājas, kā jums ir būvatļaujas aplūstošā teritorijā, jums ir izsniegts būvatļaujas aplūstošā teritorijā?
Mums ir, tās ir dārza mājas, kas ir uz balstiem uzliktas.
Tur ir tikai dārza mājas uz
Jā,
balstiem.
protams.
Visas.
Protams. Jā, nu jo šo pavasarī arī tas bija, jā, kad ūdens pacēlās. Bet kāda mums te ir, bet tā ir tās senās būves, kas jau ir 30 gadus, cik es saprotu. 20, 30 gadus. Ka mēs jau šeit to gabaliņu, to kopīpašumu daļu nopirkām. Tā jau tās būs te bija. Mums viņas visas ir piepaceltās mājas.
Nu, piepaceltās mājas vai?
Nu, dārza mājiņas, ne mājas, nu mājas. Mēs izbaudījām visus aplūstošās teritorijas prieku.
Bet,
Jā,
nu,
bet
kur
nekā pret.
izbraukt tagad un apskatoties, tur jau ir arī mājas, ne tikai mājiņas dārzs.
Viņas ir piepacelts viss uz augšu. Nu, dārza mājas atbilstoši tai kvadratūrai, kāds viņš var būt. Jo, cik es saprotu, mums jau ir divi status kopīpašumas. Mums ir gan lauksaimniecības zeme, gan arī aplūstošā teritorija.
Un jūs tur arī esat deklarēti tajos dārza mājiņos?
Nu, mēs jau nevarējām būt deklarēti, tāpēc ka mēs esam deklarēti citur.
Jā, bet jūs pirmie minējāt, ka gribat adresi dabūt vēl un tā
Bet
tālāk.
mums jau ir
Kaut
adrese,
kas
mēs jau
jūs...
dabūjām adresi. Mēs dabūjām adresi vienkārši uz tā rēķina, nu, mēs esam ciemata teritorijā. Nu, te mums ir divas ieliņas, un ja kādreiz kāds kurjers atbrauc vasaras periodā vai kā, ja, viņi taču nezin, kur braukt. Nu, tā mums piešķīra adresi, viņi jau tagad visu kadastra kartēs ir iezīmēti.
Nu jā, bet tur nav saprotams, kā var, Lelde, vai tu vari paskaidrot, kā var būt Saulskalna dārza īpašums ar ielām un jau ir sabūvēts mājas, bet viņš
Nē,
jau
ielas nav.
ir
Iela nav, bet
atsevišķi.
mums ir kopīpašuma nosaukuma, kopīpašuma adrese. Kopīpašuma
Bet atsevišķi
Sauskalna dārza.
zemes gabalu vispār nav. Kā tas, Lelde, ir? Tu vari paskaidrot?
Jā, nu, konkrētajā situācijā ir šī viena konkrētā zemes vienība ar adresi Saulstā. Mums nedaudz kaut kas
Nav plānu
jā,
dārza.
Sauskalna dārza, jā, un attiecīgi Zaķumuižu, Ropažu pagasts un tā tālāk. Un konkrētajā situācijā ir šīs te servitūtu atzīmes par zemes vienībā, kur ir paredzēta tā kā vieta, kur varētu būt ceļa infrastruktūra, bet kā mēs redzējām teritorijas plānojuma izgriezumā, šī te nav, šeit nav izdalītas sarkanās līnijas konkrētajā zemes vienībā.
Jā.
Un šīs te ēkas, kas tika minētas kā pirms reģistrēta apvidū esoša būva tiek kadastrā apzīmēta ar tādu pašu apzīmējumu kā zemes vienība, sarkanā krāsā, kurai adrese vēl oficiāli nav piešķirta. Tātad, respektīvi, konkrētiem kopīpašumam ir visiem viena konkrēta adrese, kas ir Sauskalna dārza.
Jā, un servitūts
Bet,
pašreiz
ja
ir
ceļš
izstrādes
ir
procesā.
iezīmēts, vai tad ceļam izbūvēja nav vajadzīgs projekts tādā kopīpašumā?
Jā.
Nē, mums
Nu.
nav vajadzīgs nemaz ceļš. Nē, nu viņš ir, jā. Un pašreiz tātad viss ceļš ir, lai dibinātu servitūtu statusā, nu pat tās mērniecības mums izstrādāja arī grafiskos zīmējumus, un lai dibināšanas servitūta līgums, tā teikt, jau ir iesniegts izskatīšanai juristiem.
Nu, laikam es acīm redzot šajā gadījumā, es nezinu, varbūt tad jābūt Lelde, varbūt jūs varētu vēl sakomunicēt ar iesniedzējiem par tas, kas bija priekšlikums par atsevišķu šīs zemes vienības izdalīšanu un tā tālāk, jo to kā to tā vienkārši acīm redzot, nu šobrīd ir tāds lēmuma projekts ar to, ka šādā veidā viņš īsti nav atbilstošs nu, tam statusa piešķiršanai. Un tur būtu jāizdara tad pa priekšu mājasdarbi, lai par to varētu runāt. Varbūt vienkārši Lauda varētu palīdzēt ar informāciju, kas viņiem konkrēti, vai kāds kolēģi, kas viņiem būtu jāizdara tieši tad tiem īpašniekiem, lai viņi varētu vispār tālāk par to runāt. Ja?
Jā, un vēl mēs jau lūdzām pašvaldību arī noteikt ceļa status, un no pašvaldības saņēmām atbildi, ka šis ir māju ceļš, kuram nav citas iespējas. Nu, šis ir vienīgais piebraucamais ceļš un māju ceļš mūsu tā
Jā, bet
pašvaldības
ceļiem jau
tādas.
ir dažādi, ceļi ir dažādi statusa ceļa nozīme,
Bet
tur var
tu
būt iespējams
māju
tādas
ceļš
lietas.
ved uz māju, jūs teicāt, jums ir dārzkopība. Kā tas?
Nu, mums ir
Kartē
kopīpašums.
parādās tādi riktīgi izbūvēti ceļi un dzīvē aizbraucot, tur ir ceļi un, nu, labi, es paskatīšos vēl tos pamatus, bet man liekas, ka tur tādas tiešām izbūvēts reāli mājas, kā tas tā ir sanācis? Kas tur ir savā laikā? Jums ir sadalīti zemes gabali vai kā?
Mums ir viens kadastrs. Mums ir koplietošanā, ja, tā tad viens kadastrs visam īpašumam, un mums ir zeme koplietošanā. Jo mēs viņu savu laiku atpirkām no robežas draudzes, no baznīcas. Tur bija pavisam 6 hektāri, kā mums te vēsturiski stāsta. Vispār bijušas sākumā ganības, kā tad tur baznīcai šī zeme nokļuva īpašumā. To nu, mēs neviens nezinām, bet nu, parādījās sludinājums, ka var izpirkt. Te daudzi cilvēki, kopš te bija augšā vistu kūtis, jā, kopš tā laika viņi šeit saņēma dārziņus. Tas jau bija padomjas laikā. Nu, tad vistu kūtis likvidēja, un šeit mums tas stūrīts ir. Mums kopā 32 zemes gabaliņi, jā, ir šeit. 32 zemes gabaliņi.
Labi,
Nu,
jā,
tad no
tas
baznīcas
skaidrs.
mēs varam būt
Bet
32 zemes.
šobrīd tādā veidā, kā tas ir iesniegts, acīm redzot, nu, tur tā ir, ka tas tā gluži nevarētu iet cauri. Jums priekš ir jāsakārto, jāizdara savs mājas darbs, un tad tikai varētu ar pašvaldību runāt tālāk. Nu, šobrīd
Un tas
tas jautājums ir, tad
es
galvenais.
varu vēl
Jā,
pajautāt, kas
jā.
jums teica, ka jums ir 32 zemes gabali? Oi, mēs paši sakaitām. Mēs paši saskaitījām šeit vienkārši, cik mēs te cilvēki esam. Mēs jau tagad apzinājuši visus, jo arī dokumenti, ka jāiesniedz, mums jau vajadzīgi 100% visu cilvēku piekrišanu kaut kādiem
Nē, nu,
jautājumiem,
vienkārši
kas.
šis ir viens zemes gabals ar vienu kadastru.
Jā.
Kā jums, nu kā var būt 32 zemes gabali?
Nu, Tas ir kaut kāds kopīšums ar
Nu,
32 īpašniekiem.
kopīpašums, nu jā, mums ir
nu
kopīpašums, jā,
jums ir
vienu kādu.
īpašnieki, bet ne zemes gabali.
Man ir, mēs esam līdz īpašnieki.
Nu,
Mēs
tad
esam
tas ir
līdz
kopīšums,
īpašnieki.
jā.
Tā, te mums ir tā, man zemes grāmata apliecība priekšā, jā. Kadastra numurs tāds un tāds, nosaukums Sauskalnu dārzi. Un vēl nosaukums Pilskalni Ropaži novads, jo tas ir baznīcas administratīvā adrese. Ja? Tātad zemes gabals ar kadastra apzīmējumu tādu un tādu atdalīts no nekustamā īpašuma Pilskalnu. Tam mums no Pilskalniem, no baznīcas atdalot zemes, katram savu zemes gabaliņu radās katram šī zemes grāmatas apliecība.
Jums ir rakstīts, ka jums ir katram savs zemes gabals, vai jums ir rakstīts zemes grāmatā, ka jums ir kaut kādas domājamās daļas kopīpašumā? Kā jums ir
Domājamās
rakstīts?
daļas. Domājamās daļas.
Tad jums nav katram savs zemes gabals.
Nu, tad nē. Domājamās daļas. Īpašuma tiesības uz domājamām daļām. No nekustamā īpašuma. Jā, tas ir no baznīcas īpašuma. Nu, mums domājamā daļa.
Nu, un viens īpašums 6,35 hektāri.
Pareizi. Tieši tā.
Tad jau es tur nevaru būt katram savs gabals un tās mājas ļoti
Tas,
labi.
jā, droši vien tas
Jo
ir
te rakstīts,
pēc fakta viņš
ka
nevar
mums ir
būt.
nodots atsevišķā lietošanā un apsaimniekošanā, tiek nodots, piemēram, mums zemes gabals 0,1285 hektāra platībā. Un vēl arī koplietošanas teritorija, kas ir upes krasta, un arī mūsu tie vietējie celiņi, kas te ir pāris.
Jums ir kāds koplietošanas līgums, tad jūs tā pamatā.
Protams. Protams, pirkuma līgums zemes
Nē, nē,
grāmatā
nē,
ir
ne par
rakstīts
pirkuma
pēc
līgumu, par koplietošanas, par visu īpašnieku koplietošanas. Nu,
tam.
kā jums ir, kurā vietā, ka
To
jums ir nodalīts, ka tas ir
mēs.
jūsu lietošanas, tas konkrētais zemes gabals? Tad tam jābūt kaut kādam
Jūs teicāt
kopīgam.
0,1285, ka ir tieši jums.
Tad
Nu,
jums ir
pagaidiet, tas
jābūt
man ir
visiem
ierakstīts pirkuma
īpašniekiem.
līgumā. Šeit man ir pirkuma līgumā.
Un ir
Ka īpašuma
kaut kāds
tiesības
zemes
domājamā
robežu
daļa.
plāns vai?
Ir arī robežu plāns mums, kā es varu parādīt. Nevar parādīt ar vienu roku. Robežu plāns arī mums ir, protams, jā.
Varbūt, jā, Haralds lūdzu
Labi,
jautājumu.
šis būs
Man nav
vēlāk. Jā.
jautājums, man liekas, ka mēs
Jā.
esam iestrēguši tādā
Mēs
sajūtā.
aizgājām
Jā,
citā, jā.
mēs jau
Nu,
aizgājām.
vienkārši jāsaprot, tad pilnīgi neko nevar saprast šobrīd, kas tur
Nu, jā,
vēlas
tas ir
darīt.
cits jau, tas ir atsevišķs jautājums, par kuru, nu, tur vajadzēja tiešām varbūt tad iesaistīties speciālistiem un palīdzēt saprast, ja tur ir kādi jautājumi, bet šobrīd tas darba kārtības jautājums ir par pašvaldības nozīmes ceļa piešķiršanu. Šim ceļam un lēmuma projekts ir sagatavots negatīvs, tātad neatbalstīt. Un tad, ja vairāk deputātiem jautājumu nav, tad es lūgšu, aicināšu balsot par šādu sagatavoto lēmuma projektu.
Ļoti labi, mums skaidrība būs visu to te.
Tagad sākam balsošanu.
Tas ir.
Mums arī ir pieslēdzies sēdē Pēteris Salinieks. Rezultāts ir 7 deputāti ir par, 2 atturās, Renāta Gremziņa un Gundars Jankovs. Tātad lēmums ir pieņemts, šobrīd neatbalstīt šādu statusu piešķiršanu. Tā kā ieteikums ir turpināt jums konsultēties, runāt ar mūsu specialistiem par to, kādas ir iespējas tālākam. Ja?
Sakiet, lūdzu, tieši pie kā man
Nu,
vērsties?
šobrīd ar Leldi droši vien, ar kuru jums bija tas
Leldi
pirmais,
Rīto, ja?
kura tālāk tad attiecīgi vai nu tad piesaistīs kādu citu vai pat jums tad sniegs konsultāciju. Paldies par
Paldies. Es
piedalījumu.
domāju, ka tur arī būvvaldes speciālisti jāpiesaista, lai jūs tur sāktu kaut ko darīt. Nu, tā.
Mēs jau arī vērsāmies, jau sākām darbu pie viņiem, ja, un arī tur kaut kāds iesniegums jau tapis, pat neatcerēšos kāds. Jo ļoti daudz jau dokumentus mēs uz visām pusēm tagad, lai šo savu statusu, tā teikt, oficializētu jau, un nevarētu mūs
Un tad
būt
jums tad
neviens.
tas arī jāturpina, jā.
Jā,
Labi,
paldies liels
paldies
jums, sveiks,
par
jā, tā.
dalību, jā, visu labi. Tad nākamais trešais jautājums mums darba kārtībā ir par detālplānojuma projektu ar nekustamu īpašumam Svari Berģi Garkons pagastā ropažu noda apstiprināšana un ziņojuši šeit mums Raitas Ķiģelis, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, klātesoši, vai mani dzird?
Jā, dzirdam.
Koplietošu. Ekrāns ir redzams.
Jā, redzam.
Jā, tātad 20. jūnijā esam saņēmuši šie reģionāla projekta iesniegumu ar lūgumu apstiprināt detāla plānojuma projektu un izdot administratīvo aktu. Detāla plānojums tika uzsākts, ja nemaldos, 9. augustā 2023. gadā. Izgājis publisko apspriešanu. Nav saņemti nevien fizisku un juridisku personu iesniegumi, iebildumi, priekšlikumi. Bija saņemtas visu institūciju nosacījumi, tā skaitā arī atzinumi. Sākotnēji valsts vidas dienas sniedz negatīvu atzinumu, pēc tam, pēc garākas diskusijas ar izstrādātāju un vidas dienas, tomēr saņemts pozitīvs atzinums. Pozitīvs atzinums sniedz, sākotnēji negatīvu atzinumu sniedz dabas aizsardzības pārvalde, bet es saprotu, ka beigās arī saņemts ir pozitīvs atzinums ar nosacījumu veikt dažādus nelielus, nu, arī veikt precizējumus grafiskajā daļā. Sniedza pozitīvu atzinumu ar nosacījumu iekļaut viņu konkrētu inženieru tīku risinājumu, bet paredzēt vietas viņiem. Bet es vēl kristādās, ņemot vairāk dabas un vidas vērtības, tomēr neiekļošu viņu sakura tīklus. Tātad detāla plāna pēc būtības pārredz 6 jaunas apbūves zemes gabalus, savukārt būs zemes gabalus, ir risinājumos konkretizētas vietas, kur šī apbūve varētu atrasties, mēģinot salāgot šīs te esošās lielās kāpas izvietojumu ar plānotajām zemes vienībām, paredzēts izbūvēt arī Mašānu ielas atzara posmā, apgriešanās laukuma 12-12 metri galā, vienlaicīgi nodrošinot arī šo te, nu, piekļuvi pie Mašānu ezera, paredzēt centralizētie tīkli. Šīs te prasības ir iekļautas arī administratīvajā līgumā, kas ir pievienots trešajā pielikumā. Un tad lūgums sniegt komentārus un varbūt arī apstiprināt lēmumu projektu. Un mums arī, cik saprotu, ir pieslēdzies arī
Jā,
pats
pārstāvs ir.
strādātājs.
Labi, paldies. Varbūt tagad varu noņemt ekrānu nost. Vai ir kas sakāms pārstāvjum no attīstītāja puses vai izstrādātāja?
Labdien.
Labdien.
Nē, nav nekas sakāms.
Tādēļ saprotu, visi, tā kā Raiks minēja, tad visi atzinumi ir saņemti beigās ar pozitīvu.
Dabas aizsardzības pārvalde sniedza pozitīvu atzinumu un nosacījumu. Man nosacījums bija tā strīda situācija bija tāda, ka tad šī teritorija atrodas uz šīs lielas mežānas pie jūras kāpnes. Ja kāds ir bijis tur uz vietas, tad ir redzējis, ka vieta ir tiešām iespaidīga, tās ēkas būs samērā augsta. Un dabas aizsardzības pārvalde vēl tur dažādas papildus prasības sākotnēji bija prasījusi, un reģionāla projekta veica labojumus, un tie ir ņemti vērā. Es saprotu arī, ka viens no pēdējiem prasībām bija iezīmēt grafiskajā daļā šīs saglabājumās reljefa formas. Es ielūkojos grafiskajā daļā, sapratu, ka viņas ir iezīmētas. Es īsti, protams, mums laikam valstī vai kopumā nav īsti laikam attīstīt šī metode. Varbūt reģionālajā projektā labāk šo varēs komentēt, kā tad iezīmēt šīs saglabājumās reljefa formas, bet es saprotu, ka viņas tur ir iezīmētas tajās zonās, kur ir paredzēta šī apbūve. Tad attiecīgi tas varētu veidot, salāgot to iebūvēties kāpās tā, lai labāk būtu viss. Varbūt Ivo var vairāk pastāstīt, kāds
Paldies. Jā,
tehnisks izmērs.
varbūt par šo tad, to, ko Raitas iesāka, tad tas tā kā apliecinājums tam, ka tad tas, kad ir ievēroti šīs prasības.
Jā, tātad arī tā es, kā Raits arī minēja, tad projektā ir atdalītas vietas, pirmkārt, kur ir vēlams izvietot abu. Abūvēja paredzēti vidēji 20x20 metri. Tā skaitā ir abūs noteikumi, kuri paredz kādā veidā un kas ir jādara, lai veidot abu šajā kāpā. Dažādi aizsardzības pasākumi ir nepieciešams veikt pirms abūs, un tā skaitā būs gaitā. Un arī tā skaitā, kad visā teritorijā šeit nav paredzēts palikt būvis ārpus šīs te abūs norādītajās vietās. Tad pārējā teritorija paliek neskarta, un arī grafiskajā daļā tad ir norādītas vietas, kas tiek audzētas dabas pamatnes saglabāšanai. Papildus arī, teiksim, tādā ir precizēts arī biotopu teritorija, kas arī ir ietverta grafiskajā daļā, kas perspektīvē tad noteikti veicot teritorijas pēc abos, respektīvi, tad šī teritorija pārējai arī būtu aktualizējama un ievadāma sistēmā, kā pie jūras mežainam kāpa.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad sākam tūlīt balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad apstiprināt detālu plānojumu. Tagad sākam balsot. Septiņi deputāti ir par, divi atturās. Renāta Gremze, Gundars Jankovs. Lēmums ir pieņemts un virzams domas sēdi. Paldies.
Paldies.
Paldies arī dalībniekiem, aizaicinātājiem. Tad nākamais jautājums darba kārtībā. Ceturtais par grozījumiem Ropažu nauda pašvaldības domes 21. februāra, šāgad 21. februāra lēmumā numur 3041. Par lokālu plānojumu, ar kuru groza teritorijas plānojumu teritorijas daļā pie Kursas un piekrastes ielas Baltezerā, Garkalnes pagastā, Ropažu naudā izstrādes uzsākšanu. Ziņo mums Solvita Gredzina, lūdzu.
Dien, mani var dzirdēt?
Jā, jā.
Tā kopīgošu ekrānu. Jā, grozījums jau uzsāktajam lokāplānojam ierosināja viens no zemes īpašniekiem. Šā gada februārī jau tika pieņemts lēmums par lokāplānojam izstrādes uzsākšanu teritorijā pie Kursas un Piekrastes ielas. Tas ir šeit. Un iemesls, kāpēc tika uzsākts lokāls plāns, bija administratīvās apgabala tiesas spriedumā noteiktais, ka jānorāda ir aplūstošās teritorijas robeža atbilstoši spriedumā noteiktajam, un savukārt tā daļa, kas nav aplūstoša, tai notiek funkcionālo zonu savrupmāju abūves teritorija. Šis spriedums tika pieņemts attiecībā uz visu nekustamo īpašumu zvaigznīšu. Īpašuma sastāvā bija sešas zemes vienības, Līdz ar to tas iepriekšējais domas lēmums ir par visām šīm sešām zemes svinībām. Maijā pie mums pašvaldībā vērsās zemes īpašnieks ar lūgumu, ka viņš vēlētos vienas zemes vienību, kas ir šajā īpašam sastāvā, veikt apbūvi, tā teikt, caurupmāju apbūvi. Un ņemot vērā, ka šī te zemes vienība atbilstoši Garkalnes teritorijas plānojumam jau bija ar funkcionālo zonējumu caurupmāju apbūves teritoriju, tad viņš lūdza šo te vienu zemes vienību izņemt no lokāla plānojuma teritorijas. Tā, šādi izstāsts pēcgrozījumiem. Šī zemes vienība nav apbūvēta. Un, jā, lai veicinātu tā teikt, zemes vienības ātrāku attīstību un nebūtu jāgaida plānošanas dokumenta, tas izstrādes procesa noslēgums, viņš ir lūdzis veikt šos grozījumus lokāla plānojuma teritorijai. Tā, paldies un lūdzu atbalstīt.
Lokāla plānojuma tāda grozījuma pamatā tikai saistās ar to, ka tātad izņemt ārā šo te zemes gabalu, kuru, kas ir paredzēts apbūvē, šis iekrāsoties sarkanēs.
Jā, jā, jā
vairāk
jo...
Vairāk citu tur nav, nebija nekādi.
Jā.
Labi, paldies. Var aizvērciet lielo tad ekrānu jautājumu deputātiem. Deputātiem jautājumu nav, tad tā to līdz. Sākam balsošanu. Astoņi deputāti ir par, viens atturās Renāta Gremze. Lēmums ir pieņemts un virzam uz domes sēdi. Paldies. Nākamais piektais jautājums par detāla plānam nekustamam īpašumam Ezermalas iela 16 Tulburkā Stopiņu novadā. Īpašuma kadastra numurs beigās 1293, zemes vienības kadastra apzīmējums 1290 beigās. Atcelšana zemes vienībām Ezermalas iela 20, Ezermalas iela 22, Ezermalas iela 24, Ulbarkā Stopiņu pagastā robeža novadā. Ziņo mums labi. Lūdzu.
Tā, tūlīt dalīšos ar ekrānu. Tā. Tā tad 26. februārī tika saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu rast iespēju atcelt detāla plānojumu zemes vienībās Ezermalas iela 20, Ezermalas iela 22 un Ezermalas iela 24. Un balstoties uz šo te iesniegumu, pašvaldība 20. martā pieņēma lēmumu numuru 3114 par viedokļu noskaidrošanu detāla plānojumu nekustamajam īpašumam Ezermalas iela 16 Ulbrakā atcelšanā daļā. Ievērojot iepriekš noteikto, tika nosūtīts 5 vēstules fiziskām personām ar lūgumu sniegt priekšlikumus un viedokļus par šo te detāla plānojumu atcelšanu daļā iepriekš minētajās zemes vienībās. Un šīta atsakotajās vēstulēs tika lūgts sniegt atbildi līdz 17. aprīli. Līdz 26. jūnijam pašvaldībā ir saņemts 3 atbildes no detāla plānojuma kaimiņu nekustamo īpašumu īpašnieka, un šie te kaimiņi neiebilst detāla plānojuma atcelšanai daļā zemes vienībās Ezermalas ielā 20, Ezermalas ielā 22 un Ezermalas ielā 24. Tātad... Šīs zemes vienības jūs varat redzēt arī grafiskajā materiālā, šeit tiek krāsotas ar zilu. Un tātad, balstoties uz šo minēto informāciju un sniegtajiem viedokļiem, tad es aicinātu apstiprināt šo detāla plānojuma atcelšanu daļā šajās minētajās 3 zemes vienībās. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav, tad tūlīt sāksim balsošanu. Tagad sākam balsošanu. Visi deviņi deputāti esam par, lēmums ir pieņemts un virzāms domas rēdi. Paldies. Nākamais sestais jautājums par grozījumiem administratīvā līgumā numur 8.1 šķērslīt ar 2022 šķērslīt ar 929 par detālu plānojumu un nekustamiem īpašumiem Plēsuma iela 20. Īpašuma kadastra numurs beigās 0734 zemes vienības kadastra apzīmējums beigās 0787 Dzidriņās, Stopiņu pagastā robežu novadā īstenošanas kārtība. Ziņo Lelde, lūdzu.
Tātad 10. jūnijā tika saņemts nekustamā īpašuma Plēsuma iela 20 īpašnieces iesniegums ar lūgumu grozīt administratīvo līgumu par detālu plānojumu nekustamiem īpašumiem Plēsuma iela 20 īstenošanas kārtību. Un izskatot konkrēto iesniegumu, tika konstatēts, ka šis detālu plānojums ir ticis pieņemts 2022. gada 17. augustā, un pieņemot šo te detālu plānojumu, tika apstiprināts arī administratīvais līgums, kas noteica šo detālu plānojuma realizāciju. Tātad līgums tika noslēgts 22. gada 18. oktobrī. Administratīvā līguma grozījumos tiek precizēts ārējās ugunsdzēsības risinājums, to mainot no krāja rezervuāra, kā jūs varat redzēt prezentācijā, tad detālu plānojumu Plēsuma 20 teritorijā, tas bija šeit, atradās un uz dīķa detālu plānojumu nekustamajam īpašumam Ķibēni Dzidriņās teritorijā, kas ir redzams šeit. Tātad attiecīgi pie iesnieguma tika pievienots arī apliecinājums par to, ka šī te izmantošana savstarpēji ir saskaņota starp abiem īpašniekiem, un šādas grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar spēkā esošo detālu plānojumu nekustamajam īpašumam Plēsuma iela 20 paskaidrojuma rakstu un noslēgtu administratīvo līgumu par detālu plānojumu īstenošanu, kas paredz, ka var tikt izskatīti citi ārējās ugunsdzēsības risinājumi, un detālu plānojumu īstenotājs ir tiesīgs ierosināt izmaiņas detālu plānojumu īstenošanas kārtībā, ja tās neskat detālu plānojumu teritorijas risinājumus un pašvaldību konkrētajā situācijā piekrīt. Tātad, nu lūk, šajā grafiskajā materiālā tad jūs varat redzēt, ka šī ugunsdzēsības ņemšanas vieta abiem detālu plānojumiem konkrētajā situācijā tad tiktu nodrošināt detālu plānojumu Ķibēni teritorijā, kur ir plānots paplašināt šo te esošo dīķi, un šobrīd arī būvvaldē ir iesniegts būvprojekts, kur tad tiek skaņot šie risinājumi. Tad, nu, balstoties uz šo te iepriekš minēto informāciju, es aicinātu apstiprināt grozījumus šajā lēmuma projektā. Paldies!
Paldies! Man jautājums, tas arī ir skaņots, vai tas vēl būs skaņošanā ar attiecībā ar uguns dzēsības risinājumiem, jo vai tie attālumi vispārējais, vai viņš atbilst vai neatbilst, vai viņi var nodrošināt visas prasības? Ir kaut kāda skaņošana ar ugunsdzēsējiem?
Jā, tam skaņošanai vajadzētu notikt būvprojekta ietvaros, jo viņiem arī savstarpējā vienošanā viņi paredz punktu, ka tiek nodrošināta šī te dīķa pārbūve tā, lai nodrošinātu šo te minēto apjomu, kas būtu nepieciešams abiem detālu plānojumu teritorijām, ne tikai saglabājot tā, kā tas bija sākotnēji paredzēts Ķibēnu detālu plānojumu teritorijai šo te noslodzi, bet arī paredzot iekļaut klāt šo te Plēsuma 20 detālu
Kas,
plānojumu.
kas notiek situācijā, ja mēs šobrīd tā kā akceptējam šādu grozījumu, ja netiek, ja teiksim, organizēsēji neakceptē, nu, pieņemsim, nezinu, pasaka, ir pat tālu šāds dīķis no tā otra detālu plānojumu teritorijas, mums piemēram. Kas tad notiek, mēs esam ikā atcēluši to detālu plānojumu tajā daļā, no administratīva līguma grozījuši, izņēmuši ārā, vai tāds risks netiek pieļauts? vai ka viņš atbilst visam tiem normatīviem un attālumiem un tā tālāk.
Šādu risku, godīgi sakot, neesmu izvērtējis, tāpēc nemācīšu precīzi komentēt, kāda būtu nākamā procesuālā secība šajā gadījumā.
Bet tas, jā, vai šī te ir, tā ir tikai viņu vēlme un vienošanās par šo te dīķa, nu, faktiski, jā, tādu vienu nerealizēšanu, aiznešanu uz citu teritoriju šo te dīķi, bet vai tas atbilst vai neatbilst prasībām, to mēs šobrīd īsti nezinām, mums nav tāda pamatojuma. Nu, tilpums, es pieņemu, jā, tilpums droši vien uz kaut kādu skaitu ir, bet, teiksim, no attāluma, piemēram, vai viņš atbilst vai neatbilst, vai kā mēs to varam saprast?
Varbūt, ka šajā jautājumā var nokomentēt kāds no būvniecības pārstāvjiem precīzāk, jo viņi ir izskatījuši arī šo te būvniecības lietu, kas šobrīd ir aktuāla PIS sistēmā. Varbūt, ja ir kāds kolēģis
Labi,
pieslēdzies.
tad vai nu būvniecība vai juristi vai kas, tad varbūt var šo nokomentēt?
Jā, sveiki, Dace, no
Jā,
būvaldes. Es tagad uzreiz momentā nepateikšu, vai viss tas ir ievērots, jo neesmu skatījis to būvniecības ieceri, bet jebkurā gadījumā iesniedzot būvniecības ieceri, būvaldes arhitekti izskatot ieceres dokumentāciju vadās no tā, vai lai tiktu ievērotas visas normatīvo aktu prasības. Un attiecībā uz to, ja netiek ievērotas prasības, tad būvalde arī norāda uz to, kas nav ievērots un dod iesniedzējam laiku un norādes uz to, kā tad būvniecības ieceres dokumentācija, kādas korekcijas ir jāveic, lai tad tiktu apstiprināta šī iecera.
Jā, bet šeit jau...
Bet man liekas, ka attālums bija 1000 metri,
es
kilometrs
nezinu, tāpēc prasu,
privāti.
Man tāpēc jautājums.
Nē,
Ja
es
viņš...
pēc tālāk uzdot būvaldes juristei. Man liekas, ka bija 1000 metri. Man bija pacelt roka tieši par to apjomu. Bet ja, tu jau Lauda parādīji, ka tur tas apjoms tiks palielināts. Bet man liekas, ka jāpaskatā.
Nu jā, vienkārši ir viens plāns ir ar tādu dīķi vienā pusē, tagad ir cits dīķis, vai tā ir tikai, nu tas ir tas tās, vai tā ir tikai vēlme, īpašnieku vēlme detaļplānām īstenotā, vai tam ir pamatots, jo redzu arī, ko nozīmē neatbildīs, atbildīs. Nu viņi pēc tam tur iesniegs projektu, pateiks, ja kaut kas neatbilst, nu piemēram, es nezinu, tad kas notiek tālāk, mums atkal grozīsim atpakaļ. Detailplānojumu. Nu, vienkārši tā, ka tas ir, nu, kaut kādā brīdī, nu, tā skaidrība par to, ka tad šāda darbība...
Jā, noskaidrot līdz domas sēdē.
Nu, es tāpēc to gribētu dzirdēt, vai kurš to varētu pateikt, vai Dace, vai es skatos, ka tā kā juristu skaņotājs ir no būvaldes puses ir Dace, jā, tad varbūt, ka to vajadzētu saprast, vai šāds mūsu lēmums tas neradīs kaut kādu risku tālāk, nu, ja gadījumā kaut kas neatbilst.
Jā,
labi. Te ir tas par ārēju ugunsdzēsību 19. pants, 19. primīr, kā, nē, 19. otrais pašvaldības noteiktās atsevišķi esošām mastāvu dzīvojumu ēkām un savrupmājām, varbūt, ja ne tālāk par 1000 metriem no tā atrodas ūdeņsimšanas vieta. Tā kā tas areāls ir pietiekoši, tikai tas izmērs.
Kilometru attālumā drīkst būt, jā, tas
nu,
dīķim.
Tad ir atbildēts, ne?
Nu, tā izskatās,
jā,
tas ir
varbūt
noteikumi par Latvijas būvnormatīvo ūdens apgādes būvis un tieši par ugunsdzēsības.
Bet man tomēr lūdzums, varbūt līdz domas sēdē, ja varbūt šo jautājumu, ja viņš ir ātrāk, tev top skaidrs, varbūt vienkārši deputātiem izsūtīt kaut to e-pastā konkrēti uz to, ka tur, nu, teiksim, nav kaut kāda riska potenciāla, un ka tas ir šādi grozījumi ir ievērojot arī normatīvos aktus, un ka viņš netraucēs nekādā veidā šī te to iespējamo realizāciju, ja? Lelda, varam tā sarunāt? Labi, paldies. Jautājumu vēl deputātiem, kāda ir? Ja jautājumu nav, tad sāksim balsošanu. Bet tas bija vienīgais grozījums, ja tikai par to dīķi, ja? Jā. Tad sākam balsošanu par lēmumu projektu, tātad par šiem
Jā,
grozījumiem.
turklāt par tām centralizētām noteiktajām, tad tur var paskatīties būvvaldei, tur varbūt arī privātmāju rajonos citi noteikumi.
Sākam balsošanu. Astoņi deputāti ir par, viens atturās ar Renāti Gremzi. Tātad lēmums ir pieņemts, virzīšanās domas sēdē. Paldies. Tas šodien arī darba kārtība arī viss. Vai ir kādi papildu ziņojumi informācija?
Man var būt tāds jautājums, cilvēki, tur nu, no Dzidriņām arī tur dzīvos, ir aizbraucis uz vietas, paskatījos situāciju, ir esošie, bijušie veci īpašnieki, tur iet grāvi, kaut kur galā ir mazi pašvaldības zemes gabaliņi, blakus īpašnieks ir uz savas zemes izveidojis ceļu, un tur kaut kā nevar vienoties, un tie ūdeņi, viss, kas gruntsūdeņi iet, tur viņas zemē iekšā un it kā jāveic. Vai pašvaldība, teiksim, savā zemes gabalā var atrisināt šo noteku ūdeņu kaut kādu ievirzīšanu, izveidot kaut kādu aku, vai mēs vai tādas lietas varam tur būvvaldē plānot, vai tā ir īpašnieku lieta, kur pašvaldība neiesaist?
Tas ir privātais ceļš, jā, arī iela.
Nu, jā, bet tie, tur tie gabaliņi, viņi gan pa kreisi ir pašvaldības, tur viens, trīs turīs, tad pa labi atkal pa tam ceļam ir tur gabals, tas ceļš ir privātais, jā.
Pēter, varētu būt, kas pieņem, ka Linda varētu šo jautājumu varbūt dot
jo,
atbildi.
Nu, tie cilvēki, viņi nezina, kur griezties un kā to jautājumu runāt. Būvvalde it kā lietas kursā, tur ir bijuši būvins, bet es apsekojos, es nezinu, vai nu... tur viņiem jāraksta bet viņi gribētu konkrēti, kā lai dabū, piemēram, viņi varētu...
Pēteri,
Ja?
kur Linda ir pacēlis roku.
Jā.
Jā, man būtu jautājums, tas ir kuras adreses, tās, kas ir pie Dienvidielas vai tās, kas
Dienvidiela,
ir pie Lēsmudielas?
Dienvidiela 17 un 19 ir privātais.
Nu jā, tātad tur ir tas meliorācijas inženieris bijis apsakot,
jā.
Un tur... kaut kāds risinājums ir iespējams, bet tas ir komplekss saistīts arī ar tām darbībām, ko ir veikuši esošie īpašnieki, nu, pārbūvējot jau šīs savas sistēmas un novadot tur ūdeņus no saviem zemes gabaliem.
Nu, ja tas tā ir,
tur ir risinājums ir iespējams, bet blakus tātad tur ir bijis tikuši veikt detāli plānojumu grozījumi, un bijis atļauts tātad viena teritorija, kur bijis tā kā grāvis, nu, vēsturiski tā kā grāvs vai faktiski māli iegūs vieta vai ne, un tā ir tiek aizvietot ar caurulēm. Un tagad, jā, tur ir tie blakus teritorija risinājumi, kur ir jāsaskaņo ar šo projektu, un vienīgais tā tad ir tā, ka līdz 14. datumam meliorācijas inženieris ir atvaļinājumā, viņš varētu vairāk iekomentēt šo situāciju.
Es ar viņu Linda biju sazinājies, es ar viņu izrunāju, viņš ir lietas kursā, ja. Tur ir jautājums vienkārši tāds, ja nu varētu piedāvāt, ja, nu teiksim, ja, nu mums ir tāda pieredze, mums Garkalnē bija, ja tur ir pašvaldības zeme, piemēram, mēs viņu varbūt iznomājam šim te 17 īpašniekam, kurš tur šajā zemē pa saviem līdzekļiem izveido kaut kādu tur komunikācija, kur šie novadās, tā nav iespēja.
Bet tur ir tā situācija tāda, kad varētu jau saskaņot uz pašvaldības zemes, ja viņi inicētu šādu pievienojumu tai sistēmu. Tātad,
es pat to domāju tieši, varbūt, jo tur cita risinājuma nav, tur būs tikai kaimiņu konflikts un viss, ja, jo tam ir privāta zeme. Nu, ko viņš grib, to viņš dar uz savas zemes, jā. Un...
Nē, nu tā nav, ko grib, ko dara, tātad.
Viņš to ūdeni tur
būs nav.
Viestur, jā,
tā
un viņa
nav,
īpaši.
Tur ir, jā, tur ir vēsturiski tā tad bijuši drenāža, daudziet viņa faktiski nav ņemta vērā. Tie ģeoloģiskie apstākļi tādi, ka ir mālēnas gruntis, un tad ir, kurš ir saracis grāvīšus, kurš ir salicis kaut kādas caurules, un šobrīd tātad pārbūvējot lētecē esošu objektu, konstatējis šīs situācijas, ka neiet kopā, jo nekas tāds nav bijis saskaņots.
Nē, nu jā, nu, un tur jau arī, nu, teiksim, braucot gar to
iespējas
privāto
ir, jā,
seju.
Tehnis.
Jā, tur ir it kā tie grāvi vecie, ko var redzēt, kamēr nebija tas... 19. Numurs, tur sācis kaut kādas darbības, 17. Dzīvojis, vecos, un tur tas grāvis no aiz viņa žoga, tur ir diezgan pamatīgi tāds dzīvs, kas tiešām varētu būt. Šobrīd viņš ir aizaudzis, tur viņš nefunkcionē, tas skaidrs.
Tad labi, bet es sapratu, ka tas iedzīvotājs vēršas ar iesniegumu, viņam droši vien tas viņam jādara, jā, šobrīd, lai varētu kaut kādu
Viņi ir
pakāpienu
vērstušies
saņemt.
jau, viņi ir vērstušies
Viņš
viņiem
jau.
tur. Jā, viņi
Nu,
ir
tur ir
vērstušies.
jāsaprot tas risinājums, kurš tur inicē, bet tur tātad tiem privātajiem, tātad, ja viņam vajadzīga tā lietus ūdens novadīšana vai kaut kādas, es nezinu, ko viņi, vai tie ir lietus ūdeņi, vai citam varbūt vēl ir citi ūdeņi, tātad tas ir, tad, nu, var tikt saskaņots, vai ne, bet, nu, tur ir tad
Nē, nu,
visdrīzāk.
inženieris Lindis Pātraukšs, viņš man teica, ka tur nebūtu problēma šajā, nu, tā, tur varbūt to situāciju, viņš zina, ja, viņš saka, tur nebūtu problēma atrisināt, ja mēs tur kaut ko atļautu vai ko, lai tur tie jautājumi, tur uz tās pašvaldības zemes izveidot kādu grāvu vai ko, kas tur aiztekas, nezinu, ja. Viņš teica, ka tas tur nav galīgi sarežģīti, tur patreiz ir uzpūsts lielāks burbulis, nekā viņi varētu atrisināt. Tā. Labi,
Nu,
paldies, ka es
tā ir, kā
sapratu,
teicu.
jā. Bet
Tad
īstenībā ir tā, ka
atkal
tad
mēs
jāgriežas
apskatījām.
vēlreiz ar iesniegumu noteikti, ja konkrēti,
Nu, tur ir
vai nolamā.
jāsaprot, kuram kas ir jāatrisina, kuram kas ir
Bet
jāatrisina.
kas to izdarīs
Vai...
jūsu tā kā varētu nokārtot to jautājumu?
Tad ir faktiski Eugenijs būs atpakaļ, jo viņš ir runājis arī ar tiem privātajiem.
Nu, skaidrs. Labi, tad arī
Jā.
tad
Tā
es
kā
vienkārši
zemi,
pats tā
pašvaldības
papildinu.
zemi, nu, tātad tādiem mērķiem noteikti var izmantot, jo tā zeme nav izmantojama abūvē. Tas ir tās
Pilnīgi
sarežģītas
precīzi. Viņa
lietas.
arī nekam citam tur nav mazs gabaliņš, nu kam
Jā,
tik
jā, jā.
trīs. Labi,
Labi,
paldies jums.
paldies, Renāta Noze.
Jā, paldies. Man jautājums atkārtot ir par kāpciem, kanalizāciju un par
Jā, par
Rīgas
kārtiem.
ūdens līgumu par pašvaldības ieguldījumu Bērtrīka kanalizācijas projektā. Tie divi jautājumi, kas no sēdes uz sēdi pāriet, kādu progresu virzību viņiem?
Cik man zināms, par kādiem jautājumiem progress ir, kad lēmuma projekts ir, risinājums ir gandrīz sagatavots, tādēļ vēl viņš nebija pietiekoši sagatavots, lai virzītu uz domas, tagad uz komitejas sēdi. Es saprotu, ka līdz nākamajai komitejas sēdē tā tiks solīts, ka viņš varētu būt kvalitatīvāk sakārtots. Bet tātad šodien nebija gatavs virzīšanai. Par Rīgas ūdeni līgumu. Tur bija maksimāli tikai atbilde bija par ieguldījumiem. Maksims Nošs. Ir Maksims, jā. Tur bija kaut kas, Maksim, varbūt varētu lūdzu atgādināt. Tur bija jautājums par tiem ieguldījumu apmēram. Tur bija kaut kādi 120 vai cik tūkstoši tie, kas bija Berģu tīklos
Jā,
ieguldījumi.
jā, bija līgums, bet es arī neatceros tagad līguma summu. Es varētu pasīties e-pastu un atbildēt. Jūs bija sūtījis to summu.
Jā, bija, bet es varu no galvas. Bija kaut kāda nepilnīga, man liekas, bija 20, 30 tūkstoši. Bet Renāta bija tas jautājums par ko tad vēl par pašu līgumu?
Nu, jautājums bija tā kā kontekstā saistībā par kākciem arī tā skaitā. Nu, ka kākciemā mēs neesam gatavi ieguldīt, un tad es gribēju saprast, kā tad mums ir ar to Garkalns ieguldījumu, ko mēs esam ieguldījuši Garkalns kanalizācijas tīklos, kur skaidrojums tika saņemts, mutisks skaidrojums par to, ka ieguldījums tiek pēc tam pārreikināts tarifā. Bet nu, īstenībā nav saprotams, kādā formātā tad tarifā tas tiek ievērtēts, ja līgumi šiem pakalpojumu saņēmējiem ir ar Rīgas ūdeni.
Ne, bet ja es pareizi sapratu, varbūt tad Maksim palabo man. Es saprotu, ka tur tomēr nav tā kā tur ir līguma ar Rīgas ūdeni, tad tas nav tarifā iekšā. Vai?
Bet ir tāda informācija, Gunter, tev ir sūtīta tāda
Es
informācija?
tāpēc es lūdzu Maksimam, jā, nokomentēt.
Bet varbūt Maksims var atsūtīt to informāciju, lai nekavētu pārējiem laiku, lai es varētu iepazīties ar šo informāciju.
Man bija atsūtīts summa. Bet jautājums, kāds vēl par līgumu pieminēja, par kādu tiešu līgumu?
Tas līgums, kas mums bija trīspusējs līgums, ko mēs slēdzām. Ar būvnieks tur bija, nezinu, Rīgas ūdens laikam un robežnodu pašvaldība par to ieguldījumu.
Jā, tad
Nu,
jautājums
kad
ir
tika
par.
izbūvēti tie tīkli, tur
Jā.
mēs slēdzāmies klāt pie Rīgas ūdens tīkliem, un tur bija Rīgas ūdens arī līgu iepirkuma rezultātā bija tas būvnieks izvēlētājs.
Jautājums ir par līgumu.
Tas skaitā arī par līgumu. No līguma,
Labi.
es saprotu, ka tā secība bija tāda, tika noslēgts līgums, un pēc tam līgums tika iestruktūrēts no tām mutiskām sarunām, kas bija, kad līguma finansējums ir iestruktūrēts tarifā.
Ne,
Es
to
vienkārši
pagājušajā
neesmu
reizē, man liekas,
saņēmis.
es to izteicu, jo es tā biju sapratis iepriekš. Es sapratu, ka laikam, ka tā tomēr nav. Bet tur ir Vita pacēlus roku, varbūt tad vai kāds komentārs.
Nē, es ne par šo, to jau to tu teici par to tarifu, un tu uz tev
Jā,
zvanīji.
bet
Es par citu, par
tad vēl.
Renātas teikumu, ka pašvaldība nav gatava investēt, ieguldīt kā ciema. Nezinu, kur jums tāda atkal ir informācija, un lūdzu neizplatīt tādu informāciju, jo arī šodien redzot sagatavi, ka daļēji no dabas resursa un daļēji Vilkme man bija jautājumi, cik, kas un kā, tā kā pašvaldība ir gatava apspriest šo jautājumu.
Lieliski, ka šobrīd pašvaldība ir gatava to darīt.
Ko lūdzu?
Lieliski, ka šobrīd pašvaldība ir gatava.
Es vienkārši saku, ka tā nav pareiza informācija, ko jūs sniedzat, ka pašvaldība nav gatava.
Nu, līdz šim sēdēs es saņēmu tādu informāciju un tikšanās uz
Es
vietas
zinu, kad arī
iniciatīvu.
iepriekšējā sēdē, kur mēs komitejā runājām, es tieši runāju par šo dabas resursu iespējamību novirzīt. Bet, nu, varbūt jūs tur nebijāt.
Iespējams.
Nē, nu, kāds ir jautājums, jā, tad tieši tā, ka tas jautājums ir tādā šobrīd vēl līdz galam nav pilnīgi, tāpēc viņš arī šodien vēl netika virzīts, tā pieņemt ceru, ka uz nākamo komitejas sēdi viņš varētu būt, un tad tur arī pilns arī šis te
Nē,
piedāvātais,
patiesība,
sakīsim.
jā. Bet
Jā.
patiesībā jūs tur bijāt. Tur bija Rozes kundze un jūs tur bijāt. Es atceros labi, ka bija.
Tas bija par tiem variantiem, kur vēl mēs runājām, jā,
Jā,
tā,
kur
ka tie
mēs
ir tas,
runājām, ka mēs varam arī no dabas resursu sekt šīm
Jā,
daudzīm.
paldies par
Jā.
komentāru. Tad
Tikai jāsaprot būtu, kādas ir summas un tāpēc ir jāzina, nevar uzrakstīt daļēji vai nedaļēji, bet kādas ir summas, nevis daļēji.
paldies. Vēl ir kāds? Renāta, vēl kāds jautājums vai?
Jā, man tikai ir lūgums maksimum tad atsūtīt to informāciju, ko viņš ir sūtījis tev, vai arī man
Jā,
jāraksta
man bija
savu
summa,
piesniegumus.
man bija, es varu pasūtīt arī, man bija summa, bija atsūtīta konkrēta ieguldījuma summa tajā Berģo projektā. Tas ir, jā, to maksimums sūtīja. Es pārsūtīšu. Sameklēšu. Labi, paldies. Tā ir vēl kādam, kas ir sakāms? Vai, ja nav, tad teikšu ražīgu vēl vakaru. Paldies. Paldies darbiniekiem, deputātiem un uz tikšanos nākamo reizi.
Paldies, ar labvakaru.
Atā.
Labu.
Labu. Labu. Labu.